Азатлык радиосы сөйли. Мартның 26-сы сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Аландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Татар җәмәгать эшлекләре Борис Березовский турында фикерләрен җиткерде. Рафис Кашапов төрмәдән котылуда Березовскийның да өлеше зур булуын әйтә. Куликова кыры җырын башкаручы Жанна Бичевская Казанда концерт куя. Аны милләтара низак чыгаруда гаепләп прокуратурага мөрәҗәгать иткән Фәүзия Бәйрәмова моны татарларны мыскыл итү дип бәяли. Кырымда кырым татар балалары өчен бер баланы укыт дигән акция бара. Удмуртия егете намазга өйрәтүнең җиңел юлын тапкан. Азатлыкта шулай гына хәлләрен күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол сукырмаш, хәерле кич хөрмәтле тыңлаучылар, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Мемориал хукук яклау оешмасының Мәскәү һәм Петербурдагы бүлекчәләре тикшерелде. Катарда гарәп илләре саммиты ачылды. Махачкалада кумыкларның урам җыенында 200ләп кеше катнашты. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәүдә мемориал оешмасына салым полициясе килде, Петербурда мемориал эшчәнлеген прокуратура тикшерә дип хәбәр итә үзәк җитәкчесе Ольга Браменко. Документлар экстремизмга тикшерелә. Петербург прокуратурасы шәһәрнең хөкүмәттән бәйсез кайбер оешмаларында тикшерүләр булачагын алдан хәбәр иткән булган. Петербургда барлыгы 5000ләп шундый оешма бар. Планнан тыш тикшерүләр Мәскәүдәге сәяси тикшерүләр үзәгендә, социальное партнерство һәм общественный вердикт оешмаларында, кеше хокуклары өчен хәрәкәтендә һәм Amnesty International оешмасының Россия бүлегендә бара. Юстиция министрлыгы хәбәр итүенчә, тикшерүләрнең максаты чит агентларын ачыклау. Узган елның көзендә кабул ителгән канун нигезендә чит илләрдән финансланган оешмалар аерым теркәлергә тиеш. Бу мәгълүматны яшерүчеләргә төрмә җәзасы яный. Катар башкаласы Дохада ачылган гарәп дәүләтләре саммитына чыгыш ясап, Катар әмире Шейх Хәмәд бин Хәлифә әл-Тани БМО иминлек шурасын Сүриядә кеш куллануны туктату өчен барлык чараларны күрергә чакырды. Шулай ук Катар әмире Көнчыгыш Иерусалимга фәлестиннәргә ярдәм фонды булдырырга чакырды. 1 миллиардлык фондка Катар вәкиле 250 миллион доллар бирәчәген әйтте. Саммитта күтәреләчәк төп мәсьәләләр Сүрия низагын чишү һәм Израиль Фәлестин тынычлык сөйләшүләрен җанландыру. Сүрия исеменнән Лига саммитында беренче тапкыр оппозиция вәкиле чыгыш ясады. Милли коалиция башлыгы Муазза әл-Хатиб Сүрия низагын чишүгә АКШ катнашырга тиеш дип белдерде. Русияның баш прокуратурасы Британиядә вафат булган эшкуар Борис Березовский һәм аның тирәлеге канунсыз үзләштергән акчаларын кире кайтару юлларын тикшерә дип белдерде баш прокурор урынбасары Александр Звягинцев. 2012 елның апрелендә Русия прокуратурасы Франциядә Березовскийның 13 миллион еврлык милке кулга алынды дип хәбәр иткән иде. 2011 елда 2 яхта һәм виллалары кулга алынуы турында хәбәрләр булды, соңыннан бу карар кире кагылды. Соңгы елларда Лондонда яшәгән шуар 23 мартта үлгән килеш табылды. Полиция Березовский үлемендә кемнедер гаепләргә нигез юк дигән белдерү белән чыкты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Махачкала читендәге бер бистәдә җәмәгать булаты әгъзасы һәм кумык халкы аксакаллары шурасы башлыгы Әпсәлетдин Мурзаевка һөҗүмне тикшерүне таләп итеп урам җыен узды. Матбугат йорты каршында узган чарада 200ләп кеше катнашты. Бердәмлек берләшмәсе рәисе Зәйнетдин Сөлейманов хәбәр итүенчә, җыенда катнашырга килгән күп кеше полиция постларында тоткарланып, җыенга килеп җитә алмаган. Анда катнашучылар аксакаллар шурасы башлыгына һөҗүмне хулиганлык дип түгел, ә үтерер өчен һөҗүм дип тикшерүне таләп итте. Соңгы айларда Дагыстанда кумаклар берничә урам җыен уздырды. 15 мартта Коркмаскала авылы халкы үзләренең җирләренең сатылуына протест белдереп чыкты. 4 мартта кумаклар кыйналган Мурзаев кителгән Махачкала шәһәр хастаханәсе каршында ризасызлык җыен уздырды. Шәһәр читендә кумакларның шатырлар шәһәрчегә инде бер еллап тора. Русия кумаклары конгрессы кумакларның тарихи җирләрен кайтаруны сорап президент Путинга мөрәҗәгать итте. Кумаклар Дагыстан таулы төбәкләрендә яшәүчеләргә үзләрендәге кумак җир кишәрлекләре бирелә дип зарлана. Татарстан ішкі ішлер министрлығының мәдениет йорты оркестрі 14 апрель күнні бірінші тапқар Иерусалимнан Юл есімлі томаша қойып яхуд күйлерін башқарашақ. Тыңлы оркестр жетекшісі Марат Қадиров сөзлеріне қарағанда, концерт уақытында түрлі жанрларда яхуд музыкасы ойналашақ. 2 сағатлік программаны дирижер өзі түзіген, мұндай концерт қою ниеті Израильге 10 күнлік сәфәрден соң туған. Мен татар, мүсілман, мәшетке ерім, намаз оқиым, ләкин мен музыкан боларақ саяси һәм милли шиклерден үстін. Ходай миңа музыка сәләтін берген, менім үшін шиклер юк. Шуңа күрә миңа бу мәсьәләдә башкаларга караганда җиңелрәк. Мен һәр милләт һәм аның музыкасын үз итәм, диде дирижер Марат Кадыров журналистларга.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булар. Татар дөньясы хәлләренә тукталыр. Без сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында лан чыгарас без сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә сәясәтчеләр җәмәгать эшлекләре тарафыннан узган шимбәдә Лондонда үз фатирында үле табылган бизнесмен Борис Березовский турында иң күп фикерләр әйтелә. Березовский белән бергә эшләгән аның ярдәмен күргән татар җәмәгать эшлекләре дә Азатлык радиосына бу шәхес турында сөйләде. Шәлло татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов төрмәдән котылу Березовскийның да өлеше зур булуын белдерә. Сәясәтче Фәндәс Сафиуллин фикеренчә, Березовский Русиядә сәламәт булмаган системаны корушларның берсе һәм аның корбаны да. Наил Аланны тыңлыйк.
2005 елда Кашаповка милләтара дошманлык тудыруда гаепләү белдерелеп тикшерү барганда, башта төрмәгә ябалар һәм аннан Казандагы рухи авырулар хастаханәсенә китерәләр. Шунда аңа бер туганы Нәфисә фәнде Мәскәү белән Лондон арасында сәясәтчеләр белән булган телевизион күпер вакытында Борис Березовскийның Рафис фәндене яклаячакмын дигән белдерүен җиткерә.
Борис Березовский әйткән инде, Рафис Кашаповны яклыйм, ул шушы Путин җитәкчелегендәге кеше структура белән басылмасында аның хокуклары бозыла, мин аңа ярдәм итәм дип ул чыгыш ясаган турдан туры.
Дип искә ала ул елларны Кашапов. Шуннан соң озак та үтми Березовский Кашаповны яклау өчен кешеле адвокатларны һәм хокук яклаучыларны җәлеп итәргә булыша. Рафис әфәнде сүзләренчә, Мәскәүдә һәм чит илләрдәге хокук яклаучылар аны яклап төрле халыкара оешмаларга мөрәҗәгатьләр әзерләй. Березовский тәкъдиме белән бу эшкә алынган адвокатлар мәхкәмәләр барганда Татарстанга да килә. Белүемчә, аларга Березовский акчалата да ярдәм иткән, ди Кашапов. Рафис әфәнде үзе турында Березовскийга Сергей Ковалев җиткергән булырга тиеш дип уйлый. Ковалев Советлар Берлеге заманнарында ук кеше хокуклары хәрәкәтендә катнаша. Русия күренекле сәясәтчесе һәм җәмәгать эшлеклесе. Аның катнашында Русиядә 1991 елда кеше хокуклары декларациясе әзерләнә. Мемориал хокук яклау җәмгыятенең рәисе, кеше хокуклары институты президенты була.
Менә мин үлем инде шул Березовскийлар, теге Америкадагы, Европадагы, Россиядагы бөтен шушы дәрәҗәле кешеләр, шушы Сергей Ковалевтанның мөрәҗәгатеннән соң мине яклауга тотынганнардыр дип уйлыйм. Чөнки Сергей Ковалевның мөрәҗәгате, аның мөрәҗәгате Татарстан президентына да, Россия президентына да шулай ук кеше структураларына иде. Мине төрмәдән чыгарсыннар, мин үземнең җаваплылыкка Рәвис Кашаповны алам, мин гарантия бирәм дип ул менә шулай хат язды. Менә шушы иң зур күтәреш биргәндә мине яклауга шул Сергей Ковалевның хатыдыр дип уйлыйм мин.
Дип белдерде Кашапов. Русиядән китәргә мәҗбүр булган Березовский Британиядә сәяси сыйыну алгач, үз илендә гел тискәре яктан гына күрсәтелде. Аны гел явызлыклар гына кылган иблискә тиңләргә тырыштылар. Кашапов фикеренчә, әгәр Березовский Абрамович шикелле Владимир Путин киен киләп, аңа ялагайланып эш иткән булса, хәзерге президентка якыннарның берсе булырга да мөмкин иде.
Шушы менә Абрамович, Бусинский, Березовский шушы Путинны власка китерделәр. Аннан президент ясадылар. А инде менә уйлап карасаң, ул бит инде Рәсәйдә, Рәсәйнең тарихын менә чамалап барсаң, гасырдан гасырга шулай килде. Кем менә патша булды? Теге боярин һәр вакыт теге дөрес дигән формада инде. Менә монда да президент власка килгәчтен, менә Михаил Ходорковскийны утыртты. Аннан соң Гусиницкийны менә басмасында ул Европага чыгарып җибәрде. Һәм инде бик күп кенә үзенең киләсендәге кешеләрне Кім түрмеге отырды, кімдерге босын жасап, Францадан кетіріп таратып атты. Бірден бір сол Абрамович қана есен қалды, чүнкі ол соңғы күндерге қатылы Путинға жақын болып, мына тек өзінің миллиардтарын оның пайдасына түге, һәм инде ол мына ондай кісілер кімге Путинға жақын болып, жолағайланып, оңа ораклашып ешілер екен, ондай шәхістер әйбет болып келділәр. Ә инде Березовский турдан тура өзінің фикерін жеткірді. Ресей хөкүмәтенә каршы турдан-туры әйткәндә шул Владимир Путингә карата үзенең фикерен әйтте. Андый туры әйткән бер кашан да официал җитәкчеләргә ярамады. Һәм ул шулай булыр да инде, чөнки асырлар буенча шулай килгән инде Россиянең урыс менталитеты шундый. Кем менә Путингә турдан-туры үзенең фикерен әйтсә, бер фикерен әйтсә, аларны пычратып, бөтенләй теге солга батырдылар. Менә монда шундый сәясәт булды. Ничек булдыра алалар, төрле провокациялар белән, төрле шытыгы уйлап табылган шундый фирми уйдырмалар белән Березовскийны озак еллар буенча пычраттылар. Әмма дә ләкин алар шушы Путин иң беренче булып Березовскийга рәхмәт әйтергә тиеш. Тиеш, чөнки хәзерге вакытта аның аркасында президент булып тора.
Дип белдерде Кашапов. Сиясәтче һәм җәмәгать эшлеклесе Фәндә Сафиуллин фикеренчә, Березовский Русиядәге сәламәт булмаган системаны булдыручы һәм үзе дә шушылык система корбаны.
Аның төбендә үзе системаның үзенең сәламәт булмавы. Әгәр система сәламәт булса, анда кеше арында тыкшынып, ул системаның сәламәтсезлеген тагын да ныграк көчәйтә алмаслар иде. Сәламәт система үз тирәсенә сәламәт кешеләрне җыя, сәламәт түгел система, авыру система үз тирәсенә үзенә яраклыларны жия, ул системның корбаны дим мин аны. Аманың ярдәмчесе, таянычы бер ниндидер бер өлешендә инде. Корбан гына дип әйтмәс идем мин аның җимеше, шул система тудырган, системаны барлыкка китергән, система үстергән, ә ул киресенчә үз. Үз чиратында үзе системага шактый гына тәсир итә белгән кеше. Үз мин аны, ягъни мин аны бөтен системадан аерам бер рәвештә карыйсым килми. Үзінше бір системаның бір көзгісі, 90-шы елларының көрі бір көзгісі, оның жемеші, елде қылынған бүтін қынақыны бір күшіге ғына істеп жүгері дұрыс төгілдір демін. Оның талантын, оның энергиясын, әгер ұлшыннан да менің бұлығына, анды талант бұлығына шанам, ол бек ғади күші төгіл. Мәселен, ол 99-шы елда сайлауға там неше ой қолғаш, 2-3 ой қолғаш, ниндидер менә единоставны оештырып чыгарды. Хәзерге Единая Россия партиясына нигез салучы булып өлгерә алды. Аңа уңыш китерә алды тиз генә. Юк, аның төн таланты, сәләтләре, мөмкинчелеге, әгәр аны файдага кулланылырга булса, ул ил өчен күп файда китергән булыр иде. Әгәр сәламәт җәмгыятьтә, сәламәт системада ул эшкә алынган булса, шул системаны тагын да ныгыту өчен, анда да гайрәте кеше таланты җитәр иде.
Ди Сафиуллин. Сафиуллин шулай ук Березовский Русиядән киткәч, аны гел бер яклыгын әйтеп каралтып күрсәтүдә булды дип әйтә. Сафиуллин Березовскийны күреп белә. 1999-2000 елларда Фәндәс әфәнде Дума депутаты булганда Березовский да депутат була. Алар Березовский читилгә киткәнче халыкара мөнәсәбәтләр комитетында бергә эшлиләр. Ул үзен бик тыйнак тота иде, сүз әйтергә ашыкмый иде дип искә ала Сафиуллин. Березовский Думадан үз карары белән киткәндә исә моңарчы ишетелмәгән үзенчәлекле сүзләр әйтә. Ул трибунага чыкты һәм шап итеп депутат таныклыгын салды да инглизләр хушлашмыйча китә, мин башкача яһүдләрчә хушлашам, әмма китмим диде. Ул китсә дә, нәрсәсе беләндер монда калачагын әйтте. Уе фикере беләнме, әллә ниндидер бер өмете беләнме монда калган кебек булды. Киткәндә үзенең бөтенләй үк китеп бетмәгәнлеген әйтте. Мин монсына үзем шаһит, ди Сафиуллин. 1999 елның 19 декабрендә Березовский Карашай Ширкестән Русия Думасына депутат итеп сайлана. Думада ул бер төркемгә дә кушылмый, бер фракциягә дә кермей. Березовский Русия һәм Чечня арасында сулых килешүен имзалауны оештыручыларның берсе. Сафиуллин фикеренчә, бу килешүне ничек кенә тәнкыйтьләмәсеннәр, бу документ булу үзе үк ихтирамга лаек.
Россияны бик начар дип бәяли инде. Ничек дип әйләсең? Сугышны туктату, ил ишендә барынган сугышны туктату. Ничек кенә булса да, нинди генә шарт белән дә туктатылса да, мин ул сугышның туктатылуын хуплыйм. Ул чакта. Березовский на бик сугалер инде, что тебе кирешу тезельган, что шишеннар файдасына, гуман Россия файдасына түгілді. Иң бірінші шарата шуна тередім, соғышына башларға керек түгілді өз халқына. Тоқтатқанда инде аны, нендегіне шарт білен болса да тоқтату керек еді. Шуның үшін тоқтатуны мен хоплайым.
Кашаповта Березовскийның шишня соғышын тоқтатуға кірткен үлішін оңай бәйелей.
Шишен республикасында 250 мың халық қырылды. 40 тан артық соның балалар. Былай мына турдан тура айтқанда, мына Путинда есінде айтып келдіре бетінде, шишен территориясы біздікі, шишенлер біздің граждандар деп. Әне үшін сен бомбалар білен, артиллерия білен, танықлар білен, Паранзаны кетіріп, шешінені бірінші әті арқылы тұрқылы сүріп шықтырсы бомбалар бұл әнді, қырып, сібіріп. Тұрдан тұр айтқанда бір геноцид. Әгерде сен шешінен біздің территория есейкен, шешінен біздің граждан екен, деп айтасын екен, бүтін мүлі ашылайты бұл ұжы білдіргасын екен. Не үшін шуқатлы сен шешін қалқысынан геноцид ештірасын. Әмірі бұл шушы моментта Борис Березовский шешінер яқылап шықты.
Деп білдірді Рафис Кашапов.
Наил Аланы тыңладық толырақ мәғлүмет Азатлық орг сәхифесінде.
Біздің бір сәғатлік тапшыруыны өзіңізге оңайлы уақытта интернетте тыңлай аласыз. Азатлық.орг.
Азатлық.орг.
Куликова қыры жырын башқарушы Жанна Бичевская Қазанда концерт қоя. Аны милет аранизақ шығарудағы әйіпләп, жәмәғатішіліктісі Фәузия Бәйрамова прокуратураға мұражағат еткен еді. Жыршы Татарстан прокуратурасы текшіру хақында білмем, хәм білерге де тілемін бәйтті. Әмелі хәрекет есе аның Қазанда, Ерік Майданындағы Салих Сайдашев есіміндегі зур концертлар залында шығыш ясауын татарларыны көрелетен мысқыл ету деп бәйелі. Мичевская Куликова қыры жырында аның интернетта таралған клибында татарының көрініклі жәмәғат ішіліктісі Фәузия Бәйрамова татарларына мысқыл ету деп бәйеледі. Ол бұл жыр милләтара динара нәфрәт уята деп язып шығып қана қалмады, ә Татарстан прокуратурасына ғариза да язды. Хәзер аны ФСБ тикшерә диде Азатлыкка Бәйрамова.
Аның буенча эш бара, процесс.
Фәузия ханым, менә Ирек мәйданындагы урнашкан Сәйдәш зур концертлар залында Жанна Бичевскийның концерты узу, ул безнең өчен нәрсә ул? Менә әлбәттә концертлар залы аны без оештырмыйбыз дип әйтәләр. Ләкин сахнаны алар бирәләр. Жанна Бичевская белән без сөйләштек, ләкин без менә сөйләшеп тә тормады билгеле. Менә бу очракта аның концерты Казанда узу инде символга ия дип әйтимме инде?
Юк, аның килүе болай гына түгел инде, узукка гына килми. Ул хәзер шушы образга керде, ул хәзер шушы юлга басты. Ул хәзер урысларның теге ватан ана образына кирип, урысларны берләштереп, Куликова кырларын куйыртып, бүтүнне куйырмый торган шушындый җырлардан сәясәт ясап ата бу хатын. Мин яздым бит инде, Итакли Зириновский дип. Аны Итакли Фюрель дип әйтәсе калган. Но аның Казанга килүе юкка гына түгел, бу урыс шовинистларының хисләрен куертырга дип килә, аларны берләштерергә дип килә, һәм безне сынау өчен килә. Аңа килеп җиттек инде менә бу безнең прокуратурага язып бирү мәсәлән. Чөнки уже вакыйга зарайдан артык бара. Аңа әйттеләр, менә татарлар сезнең өстегездән башта прокуратурага яздылар дип, минем прокуратура язган бу жалобамны җибәргәннәр ФСБ-га. Жанна Бичевскийның Куликова кыры дигән җырында экстремизм элементларын тикшерергә дип. Демәк, аның бу җавабы шушы минем мөрәҗәгатькә, безнең мөрәҗәгатькә җавабы дип таңларга була. Һәм ул бу җирдән һич шиксезләр заманда.
Фәүзия апа, менә Татарстан ягы 11 кешеләрне кертмәү мөмкинлек бирмәү, концерт куярга мөмкинлек бирмәүгә шик куярга тиешме һәм ни өчен куелмый? Шу мәсәлән, ниндидер оппозиция җитәкчеләре килгәндә дә җыелышлар уздырмау өчен, концерт залларын бирмәү өчен төрле чаралар күрәләр. Бу очракта бернинди кыйын, бернинди авырлыксыз ул зур залда чыгыш ясый. Дәүләт тарафыннан ниндидер чикләүләр булырга тиешме, юкмы?
devlet tarafından çekilenler bulunduğu için onun prokuraturuna cevabı gereği başta. Yani bunun bu yerinde, tekizlerinde ekstremizm elementleri var diyen. Prokuratura eli bugünkü hasli o da yani bilmedi. Fıyız Fahat ekşerigen kibarı eli o veya birlik bilen süs tüvel. Veya dirilmedi onun bu kliplarına. Benim de uzun tibi nesilçince demokrati yakındık yoklu kişi bir. Onlar tiyolarda, cısılarını, siyasetçilerini, tiyolarını ağırlık kabul eden. Hem melekin, Rusya konseptine gelip de o Tatarlar'a karşı nindidir cırları cırlak gitmekten, o vakitte indi milli hareketke de, prokuratoruna da, Tatarstan siyasetçilerine de, bana da yedirge soru gelir diye buluyor.
Dedi Fauziye Bayramova. Azatlık radiosu Жанна Бичевская белән элемтәгә кереп сөйләшергә тырышса да, ул сүзне кыска тотты һәм Куликова кыры прокуратура гариза язылган турында сырый башлагач телефонын сүндерде.
Я не выступаю, это мое служение, моя работа. Выступаю в цирке. Дальше, это самое, я в Казани уже была очень много раз. Что еще вы хотите услышать?
Мин чыгыш ясам, мин хезмәт итәм. Циркта гына чыгыш ясыйлар. Казанда күп тапкырлар булдым, анда бик күп дусларым яши. Минем концертларым анышлык белән уза яратып йөриләр. Милләтче түгелмен, бар кешеләргә дә яхшы мәгълүмәтә, яхшы кешеләргә ягымлы караштамын, начар кешеләр белән аралашмаска тырышам. Милләт мөһим түгел, кешеләрнең яхшы булуы әһәмиятле. Үзем яртылаш поляк кешеләрне кызылларга, акларга, татарга, урысга бүлгәләмим. Куликова поле сездә аның аркасында нинди шаушы купканын мине кызыксындырмый. Мин үз эшемне эшлим, яраткан Русиямә хезмәт итәм. Таныш һәм агрессияле кешеләр дә, иманлы һәм имансызлар да бар. Мин сезнең белән сөйләшергә теләмим, бәйләнмәгез миңа сорауларыгыз белән. Мин илаһ белән кешеләргә хезмәт итәм, сау булыгыз диде һәм җыр турында комментар бирүдән баш тартты.
Я Богу служу и людям, и России за любимую, которую я люблю. Все, до свидания, пока.
Тарих Сайдашев исемендәге зур концертлар залы мөдире Инга Новикова бу концерт белән ниндидер егет шөгыльләнә, кассадан исемен, телефонын сорап алырга мөмкин дип кенә шикләнде һәм җавап бирүдән качты. Аның концертлар өчен җаваплы урынбасары Лада Лабзина һәр җирдән әйбердән яманны тартып чыгарырга мөмкин, ләкин Бичевскаяның зәвыгына тулысынча ышанам дип әйтте. Куликова кыры җырын ишеткәнем булмады, прокуратурага белгәннәре хакында да белмим. Бичевская, бәлки, җырда тарихи вакыйгаларын шәрехлидер, тарихи притчадыр ул. Материалны ишетмәдем, күрмәдем, шуңа күрә әйтә алмыйм. Безнең сәхнәгә кем нинди программа белән чыгыш ясаганы мөһим. Без битараф кала алмыйбыз. Зур концертлар залы һәм тамашалар оештыручылар арасында төзелгән килешүдә тамаша тиешле дәрәҗәдә һәм мәдәни әхлакый кысаларда узарга тиеш дип язылган. Милләтара динара нәфрәт уятучы җырлар турында бер сүз дә әйтелми. Мин яртылаш татар, яртылаш урыс. Бик нык тегеләгәндә бөтен нәрсәдән дә тискәрендә уңайында табып була. Барысына да бәйләнеп була. Бах музыкасында хитлер яраткан дип әйтеп була. Агрессорлар китә, ә Бах музыкасы мәңгелек. Ул дөнья музыкасына әверелде. Аны урыс та, яһүд тә, татар да тыңлый. Әнә Суликов, Сталинның яраткан җыры. Аны да тармар итикме? Бик нәзберек мәсьәлә бит бу. Куликова кыры җырын тыңласам да бернинди комментар бирмәс идем, тыелып калыр идем. Бу Жанна Бичевская эше, ул белемле кеше, аның җырында бернинди дә милләтара нәфрәт тарату элементлары юктыр дип уйлыйм. Әйтәм бит, теләгәндә әллә ниләр табып була. Текст кемнеңдер битараф калдырмаган. Бичевская бәлки шулай җырлыйдыр, бер сүзгә төрле мәгънә биреп була. Кем ничек аңлый бит. Мин аны дәрәҗәле кеше буларак ихтирам итәм, аның талантына, зәвыгына ышанам. Безнең сәхнәдә зауыксыз, акылсыз кешеләр чыгыш ясамый. Бездә бернинди дә нәфрәт чыгара торган концертлар булмады. Урыс татар сәнгатенә бер тигез караштабыз, диде Лада Лабзина. Концертны тегәл кем нинди агентлык оештырганын белә алмадык. Игорь дип кенә әйттеләр. Игорь үзе дә үз фамилиясендә атарга теләмәде. Бичевская белән беренче тапкыр эшлибез. Бу җырын башкарырмын белмим, ләкин аның яңа программа нигездә романслардан тора. Хитлары да булачак, яңа җырлары да. Бу турда концерт мөдиреннән сорашыгыз, ул тегәлрәк әйтер. Куликова кыры турында берни дә ишетмәдем, диде Игорь һәм тизрәк сау булашып телефонын сүндерде. Жанна Бичевскаяның концертына билетларның бәясе 600-1100 сум. Кассада билетлар бик сатылмый, авыр бара. Бәлки интернет аша күбрәк алалар да, диде билет сатучы.
Помнят наши деды, помнят наша церковь, Господа моля. Куликово поле, русская победа. Куликово поле, русская земля. Куликово поле, русская победа, Куликово поле, русская земля. Движутся хоругви в утреннем тумане, скоро содрогнется от сражения твердь. Поле русской славы, поле русской брани, поле русской жизни, победившей смерть. Поле русской славы, поле русской брани, поле русской жизни, победившей смерть. Да как же мы дожили до такого, братцы? Стонет Русь под гнетом черной саранчи. Значит, снова русским за оружие браться, значит, снова русским доставать мечи. Значит, снова русским за оружие браться, значит, снова русским доставать мечи. Антимир сжигает новые пожары, славный город Москва, имя снова взят. Новые Европы, новые хазары, новые мамаи родине грозят. Новые Европы, новые хазары, новые мамаи родине грозят.
Жанна Бичевская башқаруында Куликово қыры жырын ишеттік. Сынғы хабарлардан соң азатлық толқындарында сізді Башқұртстан яңалықлары бе таныстырабыз. Хәзір сынғы хабарлар белән микрофон алдында Алсу Қырмаш.
Мәскәүдә мемориал ойышмасына салым полициясе килде, Петербурда мемориал эшчәнлеген прокуратура тикшерә дип хәбәр итә хокук яклау үзәге җитәкчесе Ольга Браменком. Документлар экстремизмга тикшерелә. Катар башкаласы Дохада ачылган гараб дәүләтләре саммитында чыгыш ясап, Катар әмире Шейх Хәмәд бин Халифа Әл-Тани БМО Милек шурасын Сүриядә көч куллануны туктату өчен барык чараларны күрергә чакырды. Сүрия исеменнән Лига саммитында беренче тапкыр оппозиция вәкиле чыгыш ясады. Русиянең баш прокуратурасы Британиядә вафат булган эшкуар Борис Березовский һәм аның тирәлеге канунсыз үзләштергән акчаларны кире кайтару юлларын тикшерә дип белдерде баш прокурор урынбасары Александр Звягинцев. Махачкала читендәге бер бистәдә җәмәгать булаты әгъзасы һәм Кумык халкы аксакаллары шурасы башлыгы Әбсәләдин Мурзаевка һөҗүмне тикшерүне таләп итеп 200ләп кеше катнашында урам җыены узды. Татарстан ішкі ішлер министрлығының мәдениет ерті оркестрі 14 апрель күні бірінші тапқа Иерусалимнан «Юл» есімлі тамаша қойып, «Яхуд» күйлерін башқарашақ. Ресейнің хокуқ һәм мәхкәмә мәғлүмәті идәресі хәбәр итуінше, юғары мәхкәмә ауруларыны яқлау легісі президенті Александр Саверскенің сәғәтіні көшіру турындағы мүрәжәғатын кері қаққан.
Соңғы хабарларның қысқашасы белән Алсу Қырмаш болды. Толырақ мәғлүмәт Азатлық.орг сәхифәсендә. Сез Азатлық радиосын тыңдайсыз. Башкортстанда милли тикшерүне университеты барлыкка килүе ихтимал, аңа база итеп Башкорт дәүләт университеты алыначак. Республикада авылларга су басу яны, моның өчен халыкны авыллардан чыгарып тору каралган. Бу һәм башка хәбәрләр белән тулырак итеп Рәмзит Әбүләев таныштыра.
Башкортстанда ла һава торышы көһерлеген күрһәтә. Бүген көчле кар явып, транспорт хәрәкәтен иртәнге якта туктатты диерлек. Синоптиктар хәбәр итүенсә, киләһе көндәрдә лә кар явуы, секундына 15-20 метр тизлектәге ел сыгуы, буллавык булуы көтелә. Явым төшем республикала аҙна аҙағына гына туҡтаясаҡ. Алдағы көндәрҙә һауа температураһының тағы ла түбәнәйеүе көтелә. Ҡайһы бер райондарҙа термометр бағанаһы төндә -15-16 градусҡа тиклем түбәнәйәсәк. Көндәрҙең насар торуы торлаҡ коммуналь хеҙмәттәр өсөн ысын мәғәнәһендә ҙур һынауға әйләнде. Ҡайһы бер йорттарҙа йәшәүселәр ҡыйыҡ баштарын үҙҙәре күрергә мәжбүр. Улар быны кеҫә телефонына төшөрөп интернет сәхифәләренә һала. Ғинуар баштарында 60 йәшлек ҡатындың ҡулына сүкеш тотоп 5 ҡатлыҡ йорт башында ҡыйыҡтағы тимерҙәрҙе ҡаҡҡылап йөрөүе быға тиклем интернет ҡулланыусыларҙы шаҡ ҡатырғайны. Әммә коммуналь хеҙмәттәрҙең эшләмәүе бәхетһеҙ осраҡты оҙаҡ көттөрмәне. Өфіле 60 яшлік ир хәләк болды. Олы яштәге кеше ямәғәт мунсаһына йүнәлгән була, әммә Комсомол урамында уның өҫтөнә мунса башынан ҡар өйөмө ишелеп төшә. Тиҙ арала килеп еткән ашығыс ярҙам хеҙмәте лә бәләгә тарыусының ғүмерен ҡотҡара алмай. Алған ярахәттәрҙән ул урында уҡ вафат була. Эске эштәр министрлығынан хәбәр итеүҙәренсә, ирҙең шәхесе билдәләнә. Ямәғәт учреждениеһының ҡыйығын ниндәй ойошма таҙартырға тейешлеген тәфтиш комитеты асыҡлаясаҡ. Өфі қала хакимиеті башлығы Ирек Ялалов Мунса Хужахын вазифаһынан бушатырға қушты. Мәрхүмді ерләу Мунса иҫәбенә башҡарыласаҡ. Ғөмүмән прокуратура хәбәр итеүенсә, республикала ҡыйыҡтарҙы ҡарҙан, боҙҙан таҙартыу бик ҡатмарлы бара. Прокуратура органдары әле бер, әле икенсе райондың коммуналь хужалығына штраф һалып ҡына тора. Бүздәк районында мәктәп дауаханаларҙы таҙартыу тейешле кимәлдә булмай сыҡты. Баймаҡта иһә ҡыйыҡтарҙы боҙбармаҡтарҙан ватыу өсөн альпинистар йәлеп ителгән. Ҡаланың торлаҡ фонды менән идара итеүсе компания етәксеһе Рәмил Байбулатов.
Бездә альпинистлар эшләй. Шулар менән договор заключиттек тә, ғыновардан башлап тарлайлар. Бездә икән ике күп ҡатлы йорт бар. Мәктәпләр менән булай договор төзеп тарлайбыз инде. Бүген ҡаҙыҡтарҙы төзөсөн ике техник эшләй. Ҡыйыҡты ҡарап торабыҙ, бездә техник смотритель штатта бар. Шул техник смотритель көндә ҡарап йөрөй. Ниндәй һораулар һәр уны домовой комитетлар менән эшләйбеҙ бергә. Улар менән һораулар булһа. Контрольдә тотабыз. Куркыныч юк.
Яҙғы ташҡын да быйылғы яҙҙың төп бәләһенә әйләнеүе ихтимал. Өфләгенә 800-гә яҡын йорттың һыу аҫтында ҡалыуы ихтимал тип фаразлана. Йәрмәкәй районында яҙғы ташҡынға әҙерлек буйынса әленән үк ашығыс саралар күрелә. Ғәҙәттән тыш хәл килеп сыҡҡан осраҡта бында нефтселәрҙән дә ярҙам көтәләр. Бынан тыш ауылдарҙы һыу баҫа ҡалһа, кешеләрҙе һәм хужалыҡтарҙы, малдарҙы күсереү өсөн хәүефһеҙ урындар билдәләнгән. Йәрмәкәйҙә быйыл да күп ауылдар зыян күреүе ихтимал, ти ташҡынға ҡаршы көрәш комиссияһы вәкиле Илшат Райманов.
Былтыр безнең район өчен бик ташкыннар зарарлы булып үтте. Күп кенә хуҗалыклар зарар күрде. Без инде үзебезнең ярдәм белән, хөкүмәттән алган ярдәм белән бу зарарларның берикадәр өлешен кире кайтардык. Быелгы елга килгәндә кар катламы шулай ук былтыргы кебек күп. Бүген тагын күбәйтеп кар явып китте. Былтыргы хәлләрдән соң бигрәк тә шул әзерлекне көчәйттек. Гомум әйткәндә 3 авылыбыз бигрәк тә субасуга әзерләнә. Бу инде беренчедән Ярмакай авылы, икенчедән Рәтамак, өченчедән Исламбахта авыллары, кешеләр белән аңлату эшләре әлбәттә алып барыла инде. Бүген иртәгә тагын йөреп чыгабыз, собраниелар ясап авылларда. Без инде үзебезнең районда булган кешеләрне тупладык. Алар әле бүгенге көндә әзерлек хәлендә. Моннан башка читтән, атап әйткәндә, нефтчеләрдән ярдәм көтәбез. Алар белән безнең килешү бар. Иң беренче безгә кирәк булачак зарарлы хәлләр килеп чыкса, зур куатлы техника район казнасыннан 80 меңнән артык акча тотып, резина кәмәләр сатып алдык, гидрокостюмнар сатып алдык. Кешеләрне, малларны су баскан вакытта чыгарып торга урыннар билгеләп үттек. Нәрсә ашатып торырга, кешеләргә нинди ярдәм күрсәтергә, шуларны күз алдында тотып торабыз инде.
Азатлык радиосы Уфа.
Енәет эшеннән азат иткән өчен полицияның ике хезмәткәре шикләнүсеннән 150 мең сум акса талап иткән. Был турала бүген Эске эшләр министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итте. Полицияга Бәлебәйдә яшәүсе 27 яшьлек ир мөрәҗәгать иткән. Ул полиция хезмәткәрләренең ришвәт талап итүен хәбәр итә. Министрлыктың иминлек хезмәте оператив саралар һөҙөмтәһендә шикләнеүселәрҙе ҡулға алды. Эске эштәр министры бойороғы менән тикшереү башланды. Уның һөҙөмтәләре буйынса хезмәткәрҙәр эштән ҡыуылыуы ихтимал. Республикала киләсәктә милли тикшеренеү университеты барлыҡҡа килеүе ихтимал. Ғилми учреждение базаһы итеп Башҡорт дәүләт университеты алынасаҡ. Ошо туралағы тәҡдим менән президент Рөстәм Хәмитов Рәсәйҙең фән һәм мәғариф министры Дмитрий Ливанов менән осрашыу барышында сығышы һаны. Федераль етәксе менән осрашыу барышында шулай уҡ Өфө дәүләт нефть техник университеты һәм башҡа уҡыу йорттарын камиллаштырыу тураһында ла һүҙ барған.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Яңауыл районында тальян гармонға һәйкәл ҡуйыласаҡ. Бындай ҡарар район хакимиәте менән ҡабул ителгән. Бынан тыш 7-нсе йыл рәттән Яңауыл районында моңға бай гармон байрамы республика бәйгеһе ойошторуласаҡ. Сараны үткәреү башланғысы менән үткән быуаттың 80-нсе йылдарында Башҡортостандың атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре Фәтих Ихсанов сығыш яһаған. Ҡағиҙә булараҡ, Яңауылда йыр моң байрамдарында бөтә республиканан һәм күрше төбәктәрҙән 100-гә яҡын иң яҡшы гармон сыйыла. Һәйкәлде ҡаланың мәҙәниәт һәм ял паркында урынлаштырыу карала. 2 метрдан ашыу бейеклектәге монумент фибробетондан эшләнәсәк. Проектты тормышҡа ашыруға район ҡаҙнаһынан 200 мең һум аҡса бүлеү ҡаралған. Эштәрҙе йәй башына тамамлау ҡарала. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиосы.
Кырымда бер баланы укыт хәйрия программасында катнашучылар очрашты. Әлеге программа нигезендә 1200 бала ярдәм алган. Нигездә акчалата ярдәм итүчеләр булып төрлеләрдә яшәүче кырым татарлары тора. Программада 970 иганәче катнаша, Диләвәр Усман сөйли.
Әкмәчиттә Кырым инженер-педагогика университетында Кырымда бер баланы укыт исемле халыкара хәйрия программасының оештыручылары һәм катнашучылары очрашу үткәрделәр. Чарада укытучылар, галимнәр, балалар катнаштылар. Кырымда бер баланы укыт программасы Кырым татар теленә, латин графикасына зур әһәмият әйра. Бу программа буенча 13 ел дәвамында Кырымда 1200 бала ярдәм алган. Балалар ай саен Кырым татар телендә латин графикасында үз гаиләләре, укулары, аларны кызыксындырган башка темаларга хатлар язып, инде билгеләнгән спонсорларга юллыйлар.
Спонсорларыбыз önemli bir şart koşmaylar ama kampanyamızın şartlarından bir tanesi bizim bunda akça algan bala, bursun algan bala sponsoruna yani gönüllüsüne her ay Latin harflerinden Kırım Tatar dilinde mektup yaza. Bu mektup yazılan mektubun asıl da önemi, asıl da bu kampanyamızın asıl amacı Kırım'daki ana dilini inkişaf etmek, Kırım Tatar dilini geliştirmek. Asıl bizim kampanyamızın asıl manası bu.
Yazılan hatlarga sponsorlar Kırım'ga akça köçürəler. İnkimində balalar ayına 15 dolar alayken. Programanın Kırım'dağı koordinatoru İsmet Yüksel bula. Bu Türkiye'den kilip Kırım'da urnaşıp mında gəylət edilgən Türkiye'dəgi Kırım Tatar diasporası vekili. Programanın sponsorları төрле илләрдә яшәгән кырым татарлар була. Алар арасында спонсорлар күбрәк Төркиядән, ләкин андыйлар Канада, Япония, Яңа Зеландия, АКШ һәм башка Европа илләрендән дә бар дип хәбәр ителде очрашуда. Бу программа ничек эшләгәне, акчалар кемгә һәм ничек айрылганны белергә теләгән кеше интернетта vatankrym.net сайтында да карый ала. Чарада катнашкан волонтерлар һәм укытучылар программа Кырымның регионларында ничек эшләгәнен хәбәр иттеләр. Күп кенә илләрдә мондый программаларга акчаны дәүләт айыра. Кырымда исә бу эшне Кырым татар волонтерлары алып бара, ди университетның укытучысы Исмет Юкселнең гомерепташы Гаян Юксел. Бу хәйрия кампаниясына Кырымга Türkiye'den kayıtıp gelgen, Türkiye'deki Kırım Tatar diasporası vekili İsmet Yüksel 2000-ci yılda başlap jibergen. Ul türlü illerde yaşayan Çin milletleşlerine ballarga yerdem itegiz deyip hatlar yolla başlagan. Hazırgi kunda bu programada 970 sponsor katnaşa, kaybır sponsorlar ise 5, 15, 30 balaga стипендия айра диде ул очрашу барышында.
А менә бу программаның бюджеты деңгешеп турадыр әлбәттә. Спонсорлар да деңгешедер, дөресме?
Дөре. Спонсорларыбыз бу вакытка кадәр бер чөк спонсорларыбыз ярдәмдә булды 13 ел içində. 900-дән зиядә спонсор буна кушылды. Әлбәттә, дәвамлы программ башыннан соңына кадәр дәвам иткән спонсорларыбыз бар. 1 ел дәвам иткән спонсорларыбыз бар. 6 ай дәвам иткән спонсорларыбыз бар. Ама önemli булган һәр вакыт спонсорларыбыз буна күрәләр, язылган мәктубларын күргән соң дәстәк алмага дәвам итәләр.
Бу мәктублар аларга юлланадыр әлбәттә.
Әлбәттә, мәктублар баланың үз спонсор үзенә ибәләр. Затен безнең бу программабызның шәфаф булганы, ягъни ачык айдын булганда onun için kampanyamız pek başarılı bir şekilde devam etti.
Bakın, bu programda katnaşkan ya balalarına nasıl kriteriler boyunca siz ayırasız?
Birinci kriterimiz balanın fukara olması. Anasının, babasının olması. Öksüz yetim olgandan birinci şartta ona bakalımız. Ama mutlaka anası babası olmadan depte bir müracaat eden balanı kaytarmayın. İkinci önemli kriterimiz az da olsa Kırım tadilini bilgen ballardan saylamaya çalışalım. En önemli şeylerimiz ve balan yaxşı okkan ballardan sayılayım.
Sözünü devam edip ul akça elbette buzur bir faktor, lakin birinci çıratta bu programma boyunca balalar tuğan tilde latin grafikasında sponsorlarga, dostlarına hatlar yazırga, fikir yırtırga ireneler dedi. Bular bütünüsü balaların dünya karşını kinyayta, başka illerde yaşayışı Kırım Tatarlar bilen elimdeki aktarırga mümkünlük bire dedi ul.
Şu vakta kadar 1200'ye yakın balaga ulaştı. Al-hazırda 600'ye yakın bala. Yani demek ki 600 bala bu vakta kadar bizden burs alıp mezun olgan. Yani biz bu balanı algan vakitte bu kampanyanın içine kısırken son sponsoru akçayı vermese de başka sponsorlar kıdırıp balanın mektebini ya da üniversitesini bitirene kadar biz bu akça vermeye devam etmemiz. Bu ballardan son iş adamı olup bizim bu programa katılgan bizim ballarımız da var. Bunların içinde.
Aha.
Yani koşulgan ballar, kereler yardım etken ballar var.
Şula etip Kırım'da Türkiye'den kayıtkan Kırım Tatar diasporası vekili İsmet Yüksel Kırım'da yaşavçı Kırım Tatar bağları için mındı hayriye programmasını iştirdi. Hem bu programada hazır bağlar bilen birge studentlar da katnaşıp başlağan. Sonu vakitte bu programma kub balalı Kırım Tatar gailelerine de zor ihtibar ayırıp başlağan. Uçraşu barışında programanın general koordinatoru bulgan İsmet Yüksel programaga yardım etken İstanbul Kırım Tatar Madaniyat Üzegi Reisi Cilal İçten İstanbul'daki programist Özgür Karahan'a teknik hem uyuşturu yardımları için hem bütün sponsorlarga rahmetini bildirdi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Azatlık Radyosu. Хәзер намаз уку тәртибен ирәнү уку әсбапларында күрсәтелә, кирәкле дигаларны ятлап, тиешле хәрәкәтләрне үтәү өчен күп вакыт таләп ителә. Удмуртиядан Илмир Гарипов намаз укырга өйрәтү өчен келәм уйлап тапкан. Хәмидә Гайфуллин Асили.
Удмуртия башкаласы Ижау Җәмик мәчетендә динне тарату, мохтаҗларга ярдәм итү буенча яшь дин кардәшләребез күп тырышлык күрсәтә. Елдан-ел дини йолаларыбызны үтәп яшәүчеләр саны да арта бара. Кемдер мәчетләр каршындагы мәдрәсәләрдә динебез нигезләрен үзләштерә, кемдер үзлегеннән ирәнә. Ислам диненең 5 фарызының берсе намаз. Аңа яшьләр бик тиз өйрәнсә, өлкәннәргә бу берникадәр кыенлыклар тудыра. Намаз уку тәртибен, тиешле дигаларны тизрәк өйрәнү өчен дин кардәшләребез бик яхшы алым тәкъдим итә. Бу намаз укырга өйрәнү киләме? Әлеге вакытка кадәр намаз уку тәртибен өйрәнү уку әсбапларында гына күрсәтелгән иде. Кирәкле дигаларны ятлап, тиешле хәрәкәтләрне үтәү өчен күп вакыт таләп ителде. Дин кардәшебез Илмир Гарипов намаз укырга өйрәтү өчен киләм уйлап тапкан. Илмир Гарипов туган апасының намаз укуны өйрәнүне үзенә җиңеләйтү өчен кулдан язылып алдына куйылган кагазларын күреп башта игътибар итмәгән.
Мин бу намазга өйрәтүче киләмнең авторы буламын дип уйлап табучы булам да. Кайдан килде бу фикер? Бер 5 ел элек инде караганым, ничек минем апам, Софья апай исемле Тольятти утрау, апам иренде намаз укырга. Ул шушындай зур битләргә язып алды, урысча хәрефләр белән арабча бөтен намазда ни булган сүзләрне язып чыгарды да, и бу зур кагазларны бер-берсенә скотч белән беркетеп, шулай гармошкага җыеп инде җәйдри алдына и намаз укыйдыра шуларга карап. Мен аларга бик зур ахәмият бирмәгәнем, иренде Аллаһ Таала шөкер кылды инде, шөкер кылды. Алхамдулилла. Сыңыннан ул шул үзенең кыягызларын алды да, Ксерокстан чыгарып, бөтен туганнарга таратты авылда, минем апаларга инде. И алхамдулилла, Аллаһка шөкер, безнең туганнарның бер ничә кеше намазга басты шуннан соң. Мин уйлап алдым шунда, мәйтәм, туктале бу бик ахәмиятле нәрсә мәйтәм. Уйлап карадым да, и шуннан соң минем башыма бер фикер керде. Уйлап чыгардым, шушындый менә намазга өйрәтүче киләм дигән нәрсә.
Апасының бу адымы Илмир Гариповка шушындый келәм ясарга этәргеч бирә. Дизайнер белән келәмне татар һәм рус телләрендә эшләп тә куялар. Әлеге келәмне кулланып 2-3 көндә намаз укырга өйрәнергә мөмкин дигән фикердә яш дин кардәшебез.
Ул башта урысча язылган иде. Бер дизайнерыбыз, Рустам исемле бер дизайнерыбыз булышты миңа аны оформить итәргә инде. Аннары Фәридә ханыбыз матур итеп тәрҗемә итте татарча. Аның основной идеясе нәрсә? Намаз укырга өйрәнергә теләүче кеше аны ала да алдына җәйеп куя. Намаз укканда куллана шуның белән. Шул келәмдә инде бөтен намазда инде кирәкле сүзләр барысы да язылган һәм бар рәсемнәре, ничек койда ничек нинди хәрәкәт ясарга, шуларга карап инде кешегә ансат була намазны өйрәнергә. Бер шпаргалка кебек була инде. Бу Аллаһ Таалядан бер җиңеллек инде мусламан кардәшләребезгә, кемгә авыррак туры килә намазны өйрәнергә.
Әлбәттә, намазны һәр мөселман күңеленнән укырга тиеш, әмма беренче вакытта шушы келәм бик нык ярдәм итәчәк, чөнки биредә барлык тагалар һәм хәрәкәтләр күрсәтелгән, диде Илмир Гарипов.
Хәзер алхамдулилла менә шундый җиңеллек барлыкка килде. Була кулланырга шушы намазга өйрәтүче келәм белән. Аласыз да и укыйсыз инде. Алхамдулилла ул таратыла бөтен мәчетләрдә инде, аны табып була, һәм интернетта була. Әлбәттә, минем сайтына табасыз и шунда заказ бирергә була, алхамдулиллах. Ким аларны ала? Күпчелек кеше ала намазга иранер өчен бер тигез алалар урысчасын да, татарчасын. Алучылар арасында инде бар шундыйлар, кайсылар ала үз өчен түгел, ә үзенең туганнары өчен. Чөнки йөрәге әрни, үзе намаз укый, күптән, например, туганнар хаманда намазда түгел. Шушы коврикны алып, обучающий коврик для намаза урысча булсын, яисә намазга өйрәтүче кем татарча булсын, ала да тапшыра бүләк иттереп үзенең туганнарына, якыннарына. Хәерле дуалар белән инде. Алар Аллаһ рәхмәте белән, алхамдулилла, күбесе намазга баса, алхамдулилла.
Килеп әйткәннәре бармы? Ул җайлымы? Кешеләр алар беләләр.
Күп кешеләр рәхмәтләрен укый. Алхамдулилла, койдан син буны уйлап чыгардың дип мактыйлар инде, алхамдулилла. Мин шатланам. Иң башта инде Аллаһ Таалага шөкренә кылам. Алхамдулилла, мин Аллаһ Таала шушындый идея урыша әйткәндә идея бирде инде. Бирде кешеләр аны барлыкка китергә и таратырга. Күп кешеләр үзләре дә укырга өйрәнделәр намазны, үзләренең туганнарына да булыштылар аларга намазга басырга. Алхамдулилла, хәзер менә шундый мөмкинчелек булгач инде, телим сезгә барыгызга да намаз өйрәнергә, булак кулланырга моның белән аның бәясе бик зур түгел, ул кыйгаз гына бит, бик нәйттереп җиңеләйтә сезгә намаз өйрәнүне.
Намаз укырга өйрәтүче келәм мәчетләр каршындагы кибетләрдә дә бар. Ижау Жәмик мәчете янындагы кибеттә сатучы Фәридә Бектахирова нәкъ шушы келәм белән үзе дә намазга баскан. Фәридә Бектахирова сүзләренчә, намаз укырга өйрәтүче келәм мөселманнарда зур кызыксыну уяткан. Аны инде хәзер дин тотучылар туганнарына бүләк итеп ала икән. Шундыйлардан Артур исемле егетне очраттык. Ул үзе намаз укый белә инде. Хәзер шушындый намаз укырга өйрәтүче келәмне бер туганына бүләк итеп алган. Намаз укырга өйрәтүче келәмне мәчетләрдә сатып алырга була. Шулай ук интернет аркылы да намаз укырга өйрәтүче келәм дип җыеп табарга мөмкин.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Универсиада барган көннәрдә Акбүре операсының дөнья күләм премьерасы булачак. 6-нчы операсы Башмагым музыкаль комедиясе кебек Акбүре дә бер тапкыр уйналар да аннан аналар дигән шик тудыра. Җәлил театры репертуарындагы татар опера һәм балетлар да бик сирәк куела. Наил Аланны тыңлыйк.
Татарстан симфоник оркестры җитәкчелеге бу көннәрдә Акбүре операсында катнашачак җырчылар белән сөйләшүләр алып бара. Якын араларда төп рольләрне башкаручылар тәгаенләнер һәм килешүләр дә төзелер дип көтелә. Бу хакта Азатлыкка Татарстан дәүләт симфоник оркестрының сүзчесе Наталья Лукина белдерде. Аның сүзләренчә, опера ачык һавада уйналачак. Әлегә төгәл урыны билгеле түгел, мөгаен Камал театры яны булыр, ди Лукина. Акбүре либреттосының авторы Рүзәл Мөхәммәтшин операны ачык һавада кую идеясе барлыгы турында беренче тапкыр Азатлык радиосы белән әңгәмә вакытында ишетте. Әсәрне иҗат иткәндә ул яхшы бинада зур сәхнәдә уйналган опера буларак күз алдына китергән.
Мин әлбәттә язганда сәхнә әсәре итеп язарга тырыштым инде. Сәхнәдә куйларга тиештем, ләкин ачык һавада куюны да хуплыйм. Әгәр дә анда күпмедер дәрәҗәдә теге бераз үзгәрешләр кертәсе булыр инде бугай. Чөнки әйтәм, сәхнә өчен язылган иде ул. Алла берсе минемчә бик матур килеп чыгарга тиеш. Ачык һаваның аның үз минуслары булып, үз плюслары да бар әле. Син чикләнмисең, ни ягыннан да, киңлек ягыннан да, көтелмәгәнчә итеп биреп була башка төрле. Ләкин монысы инде әйтмен режиссердан тора, ул ничек күрә, ул...
Соңгы 4-5 ел ішінде опера һәм балет театры бинасында түгеле башка сәнгәт йортларында һәм ашык һавада яшьләр катнашында опера һәм музыкаль әсәрләр куела башлады. 2009 елның октябрь айында Нәҗип Җиханов исемендәге Казан консерваториясе студентлары Башмагымны сәхнәләштерде. Аның премьерасы Салих Сәйдәш исемендәге зур концертлар залында булды. Күпмедер вакыттан соң Башмагым тагын бер тапкыр Галиәскәр Камал исемендәге Татар академия театры бинасында күрсәтелде. Артистлар Уфага гастрольгә дә барды. Әсәрне куючылар да, башкаручылар да Башмагым бәлки опера һәм балет театрында да барыр дип өметләнде. Әмма теләкләре акланмады. 2011 елның сентябрь башында Қозан кирмәнендә әле моңа кадәр татар сәнгате өчен ят вакыйга булды. Ашык хавада тарихи диварлар янында «Алтын чәч» операсы куелды. Аны карарга меңнән артык кеше килде. Бу әсәр Қозан консерваториясе һәм симфоник оркестрның уртак проекты иде. Бик күп илһам, көч, хайран гына акча да кергән бу әсәр бер тапкыр куелды һәм шуның белән онытылыр кебек. Наталья Лукина да алтын чәчне кирмәндә кую өчен бик озак сөйләшүләр барганлыгын, тормышка ашыру бик кыйын булганлыгын раслый. Бер тапкыр уйналды да онытылды дигәннән ул, иң зур көч беренче куелышка китә. Без аны янә куяр идек, әмма тагын уйнарга кирәк дип тәкъдим итүчеләр юк дип әйтә. Универсиадага дип әзерләнүче Ак бүре операсы да алтын чәч кебек бер тапкыр гына куелыр һәм шуннан соң онытылыр дигән шик уята. Рүзәл Мөхәммәтшин опера сәнгать өлкәсендә тәүге иҗатының бер көнлек кенә булып калмавын теләй.
Монда мөнәсәбәтем бик үк уңай түгел инде минем. Анда сүз дә юк. Инде бер чыннан да бер эшләнгән әсәргә бит аңа инде яңадан кабатлар өчен күп көч таләп ителмәй. Аның бит инде күтеп кеше шул куелган вакытта беренче куелганчыга кадәр сарыф итәләр. Анда бит инде, мәсәлән, Камал театрында шахтыр әйтик, һаман бит әле Марсель Сәлимҗанов режиссерлыгындагы әсәрләр куелып килә. Марсел абый күптән үзе бакыйлыкка кичкән булса да, шуңа күрә әлбәттә булар бер көнлек кенә булмасын иде дә инде. Куелсыннар иде дә инде. Гомумән бит безнең татарча, татар балеты, дип әйтәйген, татар опера сәнгате алар ну, эшләнмәгәнрәк нилердән торалар. Өлкәләрдән санала минемчә. Ну, балет театрында, мәсәлән, нинди татар спектакле бар, татар балеты һаман бар. Яисә татар операсы куела бүгенге көндә. Сүз дә юк, ә нишләп куелмый алайса? Менә анда сорау.
Опера һәм балет театры татар әсәрләре әллә нигә бер генә куела дигән гаепләүне кире кага. Театр сүзчесе Жанна Мельникова сүзләренчә, Шаляпин фестивалендә «Шагыйрь мәхәббәте» җырланачак. Аннан соң май аенда «Җәлил» операсы куелачак. Театр Универсиадага «Алтын Урда» балетының премьерасы булачак дип белдергән иде. Әмма планнары үзгәргән. Универсиада барган көннәрдә яңа куелышта «Шүрәле» балеты күрсәтеләчәк. Мельникова сүзләренчә, бу балет ның сәхнә бизәлеше дә көе дә үзгәрәчәк. Алтын Урданың премьерасы исә сентябрь аенда булыр дип көтелә. Резида Ахиярова көен язып бетерде, декорация Мәскәүдә эшләнә ди Мельникова. Татар әсәрләре сәхнәдә нигә сирәк күренә дигән сорауга ул: театр репертуары зур, чират җиткәнчә хәйран гына вакыт узып китәргә мөмкин дип әйтә. Ул бу хәл килеп чыкмаса, халыкара уеннарны карарга килүчеләр һәм спортчылар Шүрәлдән тыш Камал театры янында тагын бер татар әсәрен Ак бүре операсын күрә алачак. Ак бүре әкиятенә нигезләнгән либреттоны Рүзәл Мөхәммәтшин узган елның декабрь урталарында язып бетергән. Халкыбызның рухын, иманын, тарихын чагылдырган Ак бүрене җанландырып, тере итеп күрсәтәсем, рухыбыз бүген дә исән дигән фикер уздырасым килде, ди Мөхәммәтшин. Мәскәүдә яшәүче композитор Зөлфия Рәупова Мөхәммәтшинга операның либреттосын язарга тәкъдим итә. Бу тәкъдимне Рүзәл теләп кабул иткән һәм үзе әйтүенчә либреттоны бик яратып күңел биреп эшләгән. Либретто тәмам булгач, Ркаил Зәйдуллага күрсәткән. Тукай бүләге иясе аның бу эшен хуплаган. Рүзәл шулай да зур эшлекнең либретто авторы, композитор һәм режиссер куючының уртак аһәңе барлыкка килерме дип шикләнебрәк көтә.
Бу сәхнәдә ничек булыр һәм киләре нинди булыр, аның бит әле шунысы да мөһим, либретто бу очракта теге бик кечкенә әйбер булып кала, хәтта режиссер нәрсә эшләп бетерә анда, шул композитор һәм нәтиҗәдә без көткән, без өметләнгән һәрхәлдә мин көткән мине ниткән әйбер килеп чыгармасын алайса күрербез инде. Ләкин без хәзер дә теге мин әлбәттә либреттоны яздым да ташладым түгел, чыннан да Зөлфия белән дә аралашып торабыз. Кыскасы, хәзер дә бергә эшлибез инде теге бер бербезгә киңәш нитеп.
Дип белдерде Мөхәммәтшин. Казан консерваториясендә укып аспирантура тәмамлагач пианист Рөстәм Кудаяровка кияүгә чыгып Мәскәүгә киткән Сөембикәнең пәйда булуы, Алтын гыйбадәтхәнә дип аталган әсәрләр җыелмасы һәм башка көйләре белән танылган Зөлфия Рәупова үзенең әллә кайчаннан ук татар милли операсы язасы килгәнен әйтә.
Мин беләсезме, милли көйләрне инде балачактан ук яратам. Һәм менә тарихи романнарны мин балачактан укыдым. Мені білгеш ұзур үскешінде Қозанда, Тұрғайш, Кремльді болғанда, көз олдымда бітінәсі. Менің менде ұзур мені музыкына енді ұзур хислер тұрында өт жазасы келді. Мен татар әкерлеріне бік көп ұқыдым енді. Мен көптен енді милли операны жазасым келген енді. И бік ұзақ бақыт көңіліме ұқыш келерлік сюжет үзледім. Хәм мені нихайет татар халық әкеті оқ бұрыда тұқталарға болды. Мені нәк шулай бір, екі, үш, Ойдан сына Татарстан Республикасының симфоник оркестрінің вот баш дирижері һәм сәнгәт җитәкчесе Сладковский шалтыратты. Һәм менә вот Казан кызы халыкара опера фестиваленә сорадым миңа операны миңа заказать итте ул инде. И сораган нәрсә инде мин уйлыйм шул турыда. И мин сразу әйттем, минем уже сюжет бар, мин аны таптым. Бик ұшаттым енді, оқ бұры енді бұл ау. Бір әкиет. Ол бик өзің шеректі әкиет, бик бұрынғы әкиет. Онда қызықлы күтілмеген бұрылыштар байтақ. Хәм әлбетті мені оқ бұры өзі, оқ бұры образы. Ол бұры біздің бабалары бұлыс үшін езгі жәнлік болған еші. Олар оңа табынған. Менің үшін мені оқ бұры, ол бабаларыбызның езгі рухы. Ул күбрәк әкият була, әкият операсы. Анда бик күп фантастик образлары бар.
Сладковский белән Рәупова әлектән таныш. Сладковский аның Сөембикәнең пәйда булу әсәренә дирижерлык иткән була. Рүзәлгә килгәндә исә композитор аның шигырьләрен күптәннән яратып укуын әйтә. Акбүре операсы дөньяга чыккан шук шау-шуга дучар булды. Либреттоны Сладковский тәкъдиме белән Тукай бүләге иясе шагыйр, тәрҗемәче, публицист Равил Бухараев яза башлый. Бухараев узган елның 24 гыйнварында бакый дөньяга күчкәндә әсәр төгәлләнмичә кала. Рус телендәге бу әсәрне Бухараевның җәмәгате шагыйрә Лидия Григорьева язып бетерә. Әсәрне симфоник оркестрга тапшыра һәм килешү шартлары үзен канәгатьләндермәгәнгә аны имзалаудан баш тарта. Килешү нигезендә авторга 60 мең сум акча түләнергә тиеш була. Бер яктан Григорьева моны бик аз дип бәяли, икенче яктан 3 елга авторлык хукукларына ия булмау аны канәгатьләндермәй. Азатлыкка симфоник оркестр сүзчесе Наталья Лукина 3 елга авторлык хукукына ия булмау Русиядә төзелә торган иҗади килешүләр өчен гадәти хәл. Бу финанс белән бәйләнгән. Без үз ягыбыздан канун бузмадык. Равил әфәнде безнең килешү шартларына риза иде дип белдерде. Узган елның декабрь башында Казанда Николай Лобачевский исемендәге халыкара әдәби фәлсәфи фестивальнең икенчесе төгәлләнде. Анда беренче тапкыр Равил Бухараевның җәмәгате Лидия Григорьева да катнашты. Ул әлеге фестиваль вакытында симфоник оркестр һәм үзе арасында килеп туган аңлашылмаучанлыкны дөньяга чыгарып, Сладковский минем күңелемне җимерде дип әйтте. Кайбер мәгълүмат чаралары Григорьева үзләре язган либреттоны яңа автор кулланыр я булмаса татарчага тәрҗемә итәр дип шикләнә дип тә язып чыкты.
Мин беренчедән үк принципиально башта укымыйм дигән идем аны үзем. Теге булганын белә торып, ул Бухараев текстын инде шул ниләр булмасын, аңа йөрү хәтта йөрүгә охшашлык та булмасын дип инде. Безнең гомумән икенче сюжет линиясы, гомумән икенче вакыйга һәм бернинди ни. Ник әйтәм, хәзер Казанда бит бастырып чыгарды Лидия ханым әлеге әсәрне. Үзе язып бетіріп, үші Бухараев тексті. Әмін тағын бір қат инандым. Йоқ, біздің ғымен ек әсер бұл. Бір, нонынче, омыртқасы дейміз, оң бір енді әлбәтті, ол бет, бір әке еткен негізденіп язылған әйбірлер. Әләкен ғымен ексі ек әсер.
Дип белдерде Рүзәл Мөхәммәтшин. Оркестр Рүзәл белән Бухараевныкы шикелле үк килешү имзалаган. Автор бу ягына әллә ни зур әһәмият бирмей.
Миңа хәзер акчадан бирәк, менә бу яңа өлке булуы белән кызыклы иде беренчедән үземә, әйме? Ашылмаган дөнья минем өчен. Ну, шигырь язганым бар ярар, журналларда басылып барам. Узган ел, Аллаһка шөкер, минем тәрҗемәдә теге хан кызы турандык, Камал театры куйды һәм хәзер дә бар әле ул. Ә менә монда теге Зөлфия әйткәч, әйдәшкә барыйбыз дип. Бу бит минем белә Ну, әсәрләрен оқып белә торган булган минем без бай шәхси таныш түгел идек. Әйдә эшләп карыйк диде ул бергә диде. Теге минем әйтәм бит әле бу өлкәдә азал тыш ярмаган булганымны белә торып, миңа бик кызык тоелды. Беренчедән идеясе бик шәп бит. Ак бүре әйме. И һәм чын татарча әсәр шәп була шушы материалда. Чын милли әсәр. Менә миңа аның шул ягы кимиде.
Рауповға да ақ бұры негізінде екі әсәр язарға тұры келі. Бұхараев хәм Григорьева язған либреттіға кенің 80% әзір бола. Бұл үшкә Мұхаммәтшин алынып, оланы түгәлләгәш кені үр яңадан башқаша язарға тұры келі аңа. Бұхараев әсәріне язылған үліші, оның істелігіне бағышланған яңа музыкал әсәрі мәкірәшәк деп білдірді Рауповға Озатлық радиосына.
Рауповға білен Наил Аған сөйләшті. Шуның білен Озатлық радиосының бүгінгі тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаушылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыгыз.